Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen luennolle. Tämän videon aiheena on Plansartin ja kumppaneiden kirjan luku 5, jossa tarkastellaan ISL-mallia. Eli kappaleessa 3 tarkasteltiin hyödykemarkkinoiden tasapainoa ja kappaleessa 4 rahoitusmarkkinoiden tasapainoa. Ja nyt sitten tässä ISL-mallissa lyödään ne sitten samaan tarkastelukehikkoon sekä hyödykemarkkinat että rahoitusmarkkinat. Ja nyt kun meillä on rahoitusmarkkinat tässä tarkastelussa mukana, niin me pystytään endogenisoimaan investoinnit. Eli tärkeä kysynnän komponentti siellä hyödykemarkkinoilla. Eli me saadaan rakennettua malli, jossa investoinnit ja sitä kautta tuotanto niin reagoi korkoon, eli muutoksiin rahoitusmarkkinoilla, ja sitten myös rahoitusmarkkinat reagoi muutoksiin hyödykemarkkinoilla, koska rahan kysyntä reagoi sitten taas siihen, että mikä on se nimellisen PKT-taso. Eli meillä on tavallaan semmoinen niin kuin kehä tai luuppi, tai niin kuin, että ne määräytyy simultaanisesti, niin siten, että rahoitusmarkkinat ja korko vaikuttaa hyödykemarkkinoihin investointien kautta, ja sitten taas hyödykemarkkinat ja tuotanto vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin niin sen rahan kysynnän kautta. Eli se on hyvä huomata. Tässä on tätä kalvosetin rakennetta, eli ensin tosiaan johdetaan tuo IS-käyrä, jonka kaikki pisteet, tai joka kuvastaa hyödykemarkkinoiden tasapainoa. Sitten on tuo LM-käyrä, eli rahoitusmarkkinoiden tasapaino. Sitten laitetaan ne samaan tarkastelukehikkoon. Pystytään nyt tarkastelemaan sitten sekä finanssipolitiikan että rahapolitiikan vaikutuksia. Sitten tällä ISL-mallilla se on sitä tasapainotilojen vertailua, eli komparatiivista statiikkaa, ja sitten myös lyhyesti tarkastellaan sitä, että miten tuo ISL-malli, miten se on yhtenevä empiiristen havaintojen kanssa. Eli niin kuin aiemmin sanoin, niin huonona puolena on se, että tämä ei ole tosiaan mikrotaloudellinen malli, tällä ei ole mikroperusteita, mutta se hyvä puoli on se, että tällä pystytään yksinkertainen malli, jolla pystytään jäsentämään ja kuvaamaan todellisia ikään kuin relaatioita ja vaikutussuhteita taloudessa. Ja tässä painotetaan simultaanista vaikutusta, eli tosiaan mistä mainitsinkin äsken, eli hyödykemarkkinat vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin ja rahoitusmarkkinat hyödykemarkkinoihin, ja se on tietenkin tärkeä makrotaloudellinen kysymys, että miten toi tuotanto määräytyy lyhyellä aikavälillä ja miten korko määräytyy. Tavallaan meillä on vähän makuasia, että onko meillä yksi vai kaksi endogeenistä muuttujaa ja sitten yhtälö. Eli perinteisesti tällä, jos ajatellaan, että toi keskuspankki valitsee sen rahan määrän, niin silloin meillä on tässä ikään kuin kaksi endogeenistä muuttujaa, eli toi tuotannon taso Y ja sitten korkotaso I, ja niille ikään kuin kaksi yhtälöä. Mutta sitten jos ajatellaan niin, että keskuspankki asettaa suoraan ton koron jollain korkosäännöllä, niin sitten siinä tapauksessa toki toi korko on tavallaan eksogeeninen, eli keskuspankin määrittämä, jolloin meillä on vain yksi endogeeninen muuttuja meidän mallissa. No tosiaan, niin kuin mainitsin jo, niin erotuksena tuohon kolmoskappaleeseen, niin nytten ajatellaan, että investoinnit on endogeeninen muuttuja siten, että se reagoi sekä tuohon tuotannon tasoon että sitten korkotasoon. Ja ne derivaatat, tai tässä tapauksessa osittaisderivaatat, koska meillä on kaksi argumenttia tuolla investointifunktiossa i, niin puhutaan osittaisderivaatoista, niin yn suhteen se osittaisderivaatta on positiivinen ja koron suhteen negatiivinen. Kolmosvideolla katsottiin noita kysyntäkomponentteja ja niiden osuuksia, ja todettiin muun muassa, että tuo yksityinen kulutus on kaikista merkittävin kysyntäerä, eli sen suhde PKT:stä on kaikista suurin. Mutta se, minkä olisi ehkä voinut siinä todeta lisäksi, on se, että jos mietitään suhdannevaihteluita, niin silloin ehkä keskeistä on myös miettiä sitä, että mikä on niiden kysyntäkomponenttien volatiilisuus, eli miten ne vaihtelee. Ja tuo investoinnit on perinteisesti semmoinen, joka vaihtelee tosi paljon talouden syklien mukaan, koska se on tämmöinen eteenpäin katsova muuttuja. Eli yritykset kokee tarvetta investoida silloin, jos on odotuksia siitä, että tarvitaan tulevaisuudessa lisää tuotantokapasiteettia, niin silloin investointeja tehdään. Ja tietenkin, jos näkymät on heikommat, niin niitä ei tehdä. Sen sijaan toi kotitalouksien kulutuskysyntä, niin sitähän monesti makrotaloustieteessä mallinnetaan tämmöisellä pysyväistulohypoteesilla tai sen tyyppisesti. Eli ajatellaan, että kulutus on aika vakioinen, ja jos kotitalouksien tulot laskee, niin he itse asiassa tyypillisesti käyttää sitten velkaa tai vanhoja puskureita, jotta he pystyvät pitämään sen saman kulutuksen tasoon, ja sitten taas, jos on enemmän tuloja, käytettävissä olevia tuloja, niin he säästää. No tässä me nyt ei mallinneta mitenkään tosiaan mikroperusteisesti tota kulutusta, mutta lyhyt kommentti näistä siitä, että miten nämä vaihtelee yli ajan. Ja tämä tosiaan kulutus on aika vakioista yleensä, ja sen sijaan investoinnit on hyvinkin volatiilisia sitten. No, tässä on tuttu toi Keynesin ristikuvio sieltä kolmosluvun videosta. Eli tämä on se ikään kuin autonominen kulutus tai spending, jossa on kaikki ne tulostoriippumattomat kysyntäkomponentit. Ja siellä on siis edelleen, vaikka meillä investoinnit on endogeeninen, niin siellä on tällaisessa tarkastelussa niin kuitenkin investoinnit mukana, koska investoinnit riippuu paitsi tuosta Y:stä, niin myös korkotasosta. Ja tasapaino määräytyy tosiaan hyödykemarkkinoilla edelleen siten kuin videolla 3. Tässä ei mitään uutta. Mutta sen sijaan nyt voidaan tehdä tässä semmoinen tarkastelu, että mitä tapahtuu hyödykemarkkinoiden tasapainolle tässä Keynesin ristikuviossa, jos korkotaso vaikkapa nousee tasolta I tasolle I pilkku. Ja tehdään tämä tarkastelu tosiaan tämän koron muutoksen suhteen, koska tämä IS-käyrä ja myös LM-käyrä sitten niin piirretään sellaiseen koordinaatistoon, että siellä pystyakselilla on toi korko. Me halutaan ymmärtää, miten lyhyellä aikavälillä tuotanto ja korko suhtautuu toisiinsa. Niin tarkastellaan sitä, ikään kuin johdetaan tämä graafisesti, tämä IS-käyrä nyt tuosta Keynesin ristikuviosta siten, että me ajatellaan tuommoinen koron muutos. Eli korko, jos nousee ylemmälle tasolle, niin toi autonominen kulutus, talouden kysyntä, talouden Y:stä riippumaton kysyntä, niin laskee alemmalle tasolle, jolloin tämä kysyntäkäyrä ZZ laskee alemmalle tasolle. Siitä johtuen, että investoinnit on kullakin tuotannon tasolla, niin alemmalla tasolla, koska korkotaso aloitettiin korkeammaksi, niin tämä muutos johtuu siitä, että investoinnit reagoi tuohon koron muutokseen. Ja nyt saadaan sitten plotaattua, että okei, jos meillä tuo alkuperäinen tasapaino oli tässä, että meillä oli talouden tuotannon taso tasolla Y, ja sitä vastasi joku alempi korkotaso I, niin sanotaan nyt vaikka, että ollaan tuossa pisteessä, tai plotataan täältä tämä Y, ja sitten plotataan tähän tuo I, ja vastaavasti tämä talouden uusi tasapainopiste, sitten hyödykemarkkinoiden tasapainopiste, niin siinä tosiaan ollaan tuossa tasolla Y pilkku, alemmalla tuotannon tasolla, ja sitä vastasi korkeampi korkotaso, I piste, tai I pilkku sitten, niin saadaan nämä kaksi pistettä ja pidetään niiden väliin suora, ja sitten voidaan tehdä tämä plottaus sitten mielivaltaisille koron muutoksille, niin näin saadaan muodostettua tuo IS-käyrä. Eli pointtina se, että kaikki pisteet tällä IS-käyrällä, niin kuin vastaa hyödykemarkkinoiden tasapainoa. Eli ollaan missä tahansa pisteessä tätä IS-käyrää, niin silloin hyödykemarkkinat on tasapainossa. IS tuli siitä, että investoinnit on yhtä kuin säästäminen, ja se on se hyödykemarkkinoiden tasapainoehto. Ja tämä on tosiaan muodoltaan laskeva. Sitä nyt on vaikea sanoa, että onko se tämmöinen käyrä vai suora, mutta joka tapauksessa me tiedetään, että sen kulmakerroin on negatiivinen. Ja se johtuu siitä, että jos korko laskee, niin toi tuotanto nousee sen takia, että investoinnit reagoi aina positiivisesti tohon koron laskuun sitten. Eli tämä IS-käyrän muoto tulee siitä efektistä, mikä korolla on investointeihin. Ja sen takia IS-käyrä on laskeva. No toinen tärkeä ymmärtää, paitsi se, että milloin siirrytään käyrällä, niin on se, että milloin tuo käyrä siirtyy. Ja siinä oikeastaan niin meidän kannattaa palata tuohon hivenen taaksepäin. Eli tässä oli tämä hyödykemarkkinoiden tasapainoehto, tuttu tasapainoehto sieltä aiemmasta, ainoa, että me tosiaan me endogenisoitiin toi investoinnit. Niin toi IS-käyrä, joka kuvastaa tätä hyödykemarkkinoiden tasapainoa, niin se siirtyy aina silloin, jos nämä eksogeeniset muuttujat tässä hyödykemarkkinoiden tasapainoehdossa tässä IS-relaatiossa, niin jos niissä tapahtuu muutoksia. Eli eksogeenisiä tässä nyt on oletuksena niin toi julkinen kulutus G ja sitten vastaavasti verotus T. Niin niiden muutokset sitten aina siirtää sitä IS-käyrää. Ja tässä tapauksessa on tarkasteltu sitä, että jos verotus kiristyy, niin silloin toi IS-käyrä siirtyy vasemmalle. Ja pystytäänkö me ymmärtämään sitä logiikkaa, niin mietitäänpä se. Eli alun perin, jos ollaan oltu tuossa pisteessä jollain verotuksen asteella, niin nytten sitten ollaan alemmalla tuotannon tasolla sen takia, että kotitalouksien käytettävissä olevat tulot on alemmat ja sitä myötä kulutus. Ja tosiaan se alkuperäinen shokki tuossa niin on tullut tuohon kulutukseen, eli se kulutus on pienentynyt. Mutta sitten on hyvä huomata myös, että myös investoinnit reagoi siihen sitten, koska Y on alemmalla tasolla, niin me tiedetään, ja korko on pysyy samalla tasolla, niin me tiedetään, että myös investoinnit on laskenut. Eli toi on se alkuperäinen muutos eksogeenisessä muuttujassa, mutta sitten sinne tulee ikään kuin kerroinvaikutusta mukaan siihen prosessiin myös. No sitten siirrytään tarkastelemaan tosiaan näitä rahoitusmarkkinoita, ja muistamme sieltä ton rahamarkkinoiden tasapainoehdon, eli rahan tarjonta on yhtä kuin rahan kysyntä. Ja perinteisesti tämä on esitetty rahoitusmarkkinoiden tasapainoehto niin tässä muodossa. Eli ajateltu, että keskuspankki, täällä vasemmalla on rahan reaalinen tarjonta. Puhutaan rahan reaalisesta tarjonnasta, kun se rahan määrä, raha-aggregaatti jaetaan hintatasolla. Ja sitten tuolla oikealla puolella on rahan kysyntä, joka riippuu nyt ei nimellisestä PKT:stä, vaan PKT:stä ja sitten tuosta korosta, koska se vaikuttaa myös siihen kysyntään sitten käteisen alussa pitämisen vaihtoehtoiskustannuksen kautta. No joka tapauksessa niin tämä on ollut se perinteinen tapa jäsentää tätä rahoitusmarkkinoiden tasapainoa ja LM-käyrää ja johtaa se, ja monissa kirjoissa se tällä tavalla tehdäänkin. Eli ajatellaan, että keskuspankki määrittää tuon rahan reaalisen tarjonnan ja sitten on toi rahan kysyntä. Tässä kirjassa tämä kuvataan kuitenkin siten, että toi LM-käyrä on vaakasuora, joka tarkoittaa, ajatus sillä taustalla on se, että keskuspankki ei niinkään aseta ja ole kiinnostunut tuosta rahan tarjonnasta, vaan keskuspankki asettaa tuon korkotason suoraan. Ja Se kuvastaa tietenkin tämmöistä modernia keskuspankkitoimintaa normaalioloissa. Unohdetaan nyt hetkeksi epätavanomainen rahapolitiikka. Niin se toki kuvastaa keskuspankkien toimintaa. Tavallaan niin kuin, miten noissa niin kuin kehittyneemmissä makromalleissa sitten kuvataan tuota keskuspankin korkopolitiikkaa, niin sitä kuvataan yleensä semmoisella Taylorin säännöllä. Eli tehdään semmoinen politiikkasääntö, tietty funktiorelaatio, jolla keskuspankki säätää korkotasoa siten, että keskuspankki reagoi tuotannon tasoon, tuotantokuiluun. Jos talous on lamassa, niin se laskee korkoa, taas jos se ylikuumenee, niin se nostaa sitä. Eli se reagoi tuotantokuiluun ja sitten myös tuohon inflaatioon. Eli sillä on tietty tavoite inflaation tasosta, jolla se haluaa olla, ja taas jos inflaatio on sen tavoite, tason alapuolella, niin korkoa lasketaan ja sitten yläpuolella niin sitä nostetaan. Ja näitä Taylorin säännön, näitä funktioitahan sitten on pyritty estimoimaan, eli tavallaan sitä, että mikä on se tarkat painot ja tarkka Taylorin funktio sitten, mitä vaikka EKP tai Fed on noudattanut, ja se on ihan semmoista harrastusta, mitä tutkimuksissa on tehty. Mutta tässä nyt ikään kuin mennään tämmöiseen modernimpaan ja kehittyneempään suuntaan siten, että ajatellaan, että keskuspankki valitsee tuon korkotason, jolloin tämä LM-käyrä on vaakasuora. Mutta se tehdään ehkä vähän sillä lailla oikomalla siten, että tässä ei nyt eksplisiittisesti sitten kuitenkaan mallinneta korkotasoa millään korkosäännöllä. Ja tosiaan näin ollen, niin tavallaan tämä korko itsessään tulee eksogeeniseksi, minkä takia täällä on varmasti tämä bar-viiva täällä iin päällä. Eli se on eksogeeninen, jonka keskuspankki valitsee suoraan. Vielä ehkä yhtenä huomiona se, että huomatkaa kuitenkin, että se, että tämä LM-käyrä on suora ja keskuspankki asettaa tietyn korkotason, niin se ei tarkoita sitä, että se keskuspankki pystyisi valitsemaan sen korkotason ilman mitään rahapoliittisia toimenpiteitä. Että se, että keskuspankki haluaa pitää koron jollain tietyllä tasolla, niin se siellä taustalla varmasti, tai että joutuu säätelemään sitten ikään kuin sitä likviditeettiä ja tekemään rahapoliittisia operaatioita sitten siten, että se korkotaso säilyy sillä tasolla, millä se haluaa, että se säilyy. Ja nyt tosiaan voidaan sitten ottaa tämä IS-käyrä ja LM-käyrä samaan kehikkoon siitä syystä, että nämä oli piirretty samanlaiseen koordinaatistoon, eli kummassakin tuo korko oli täällä pystyakselilla ja sitten tuotanto vaaka-akselilla, niin tästä syystä me voidaan piirtää ne samaan kehikkoon. Ja tosiaan toi IS-käyrä, kaikki pisteet sillä IS-käyrällä edustaa hyödykemarkkinoiden tasapainoa, jossa talous lyhyellä aikavälillä on, ja se oli tosiaan laskeva. Ja sitten taas toi LM-käyrä niin kuvastaa rahoitusmarkkinoiden tasapainoa, ja se on vaakasuora, koska ajatellaan, että korko itsessään on eksogeeninen, jonka keskuspankki asettaa ja valitsee, mutta huomiona se, että siellä taustalla se joutuu sitä likviditeettiä säätelemään kuitenkin. Ja talous on tosiaan, lyhyellä aikavälillä oletetaan, että talous on tuossa pisteessä A, jossa sekä hyödykemarkkinat on tasapainossa, että sitten rahoitusmarkkinat tasapainossa. Ja sitten me saadaan toi tuotannon taso ja sitten koron taso niin lyhyellä aikavälillä määriteltyä. No, pystytään tarkastelemaan nyt sitten näiden politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia sekä talouden tuotannon tasoon että korkotasoon. Ja tässä on tarkasteltu toi, että jos verot nousee, eksogeenisenä muuttujana verotus, jos se nousee, niin se siirtää IS-käyrää vasemmalle, koska se on siellä käytettävissä olevissa tuloissa. Ja näin ollen meillä on uusi IS-käyrä, LM-käyrässä ei tapahdu muutoksia. Me päädytään tähän pisteeseen AA-piste, jossa siis tuotannon taso on alempi, mutta korkotaso on sama. Ja jälleen huomenna se, että todennäköisesti, että keskuspankki on pystynyt pitämään sen korkotason samana, vaikka ollaan alemmalla tuotannon tasolla, niin todennäköisesti se on joutunut siellä rahapolitiikkaa säätämään. Sitten taas, jos keskuspankki haluaa tehdä eksogeenisen muutoksen tuohon korkoon, eli haluaa laskea sitä korkotasoa, kokee, että taloutta pitää boostata, korkotasoa pitää laskea, niin mitä se tarkoittaa? Se on eksogeeninen muutos tässä LM-käyrässä, eli toi LM-käyrä vaakasuora, niin laskee vastaavasti vaan alemmalle tasolle. Ja näin ollen koron määrää niin kuin suvereenisti keskuspankki omalla toiminnallaan, ja IS-käyrässä ei tapahdu muutosta, koska korko ei ole eksogeenisena siellä IS-relaatiossa. Mutta sen sijaan se liukuma, että miksi me liuutaan tällä IS-käyrällä siinä lyhyen aikavälin sopeutumisessa, niin johtuu tosiaan siitä, että investoinnit reagoi tähän koronlaskuun positiivisesti, ja se mahdollistaa sitten tuon siirtymän tuolla IS-käyrällä tuohon uuteen lyhyen aikavälin tasapainoon. Ja tuossa edellä tarkasteltiin vaiheittain, että miten finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa verotuksen muutoksella ja sitten rahapolitiikalla eli koron muutoksella niin talouden tuotannon tasoon ja korkotasoon ja niihin talouden lyhyen aikavälin tasapainoon. Mutta toki näitä voidaan tehdä sitten myös koordinoidusti, ja siihenhän yleensä ehkä pyritäänkin, vaikkakin toki niin kuin keskuspankki pyrkii olemaan itsenäinen toimija, eli ei ota vastaan ikään kuin neuvoja ja ohjeita politiikoilta. Se on aina vähän sitten, että malttaako keskuspankki olla neuvomatta politiikkoja, että päteekö se toiseen suuntaan sitten. Mutta joka tapauksessa tässä on esitetty tämmöinen finanssipolitiikan ja rahapolitiikan niin kuin koordinoitu elvytystoimi, jota varmasti on esimerkiksi nyt finanssikriisin aikana ja mitä muita kriisejä on ollut, niin on jouduttu tekemään ja pyritty tekemään tämmöisiä koordinoituja toimenpiteitä sitten. Eli jos koetaan, että talouden tuotantotaso on jäänyt rajusti niin kuin luonnollisen tason alapuolelle, taloutta pitää elvyttää, niin tietenkin paras vaikutus saadaan sillä, että jos pystytään tekemään koordinoituja toimenpiteitä sitten finanssipolitiikan ja rahapolitiikan kesken siten, että korkoa lasketaan ja sitten taas julkista kulutusta lisätään tai verotusta kevennetään. Julkisen kulutuksen lisäämisellä saadaan yleensä tehokkaampi vaikutus tuohon, koska se vaikuttaa suoraan siihen kysyntäkomponenttiin. Tuo verojen kautta tekeminen sitten, se menee aina sen yksityisen kulutuksen kautta, jolloin se on vähän sitten aina tehottomampaa. Tulisiko tästä nyt muuta mieleen sitten kommentoida? Ehkä se, että se on tietenkin helppoa tässä, kun me tarkastellaan tavallaan vaan tätä alkuperäistä tasapainoa ja uutta tasapainoa, mutta tietenkin on niin kuin todellisuudessa tosi vaikea tietää, että minkä kokoisia ensinnäkin ne toimenpiteet on, pitäisi olla, kuinka paljon pitää julkista kulutusta lisätä, miten koron muutos vaikuttaa, ja sitten ne viiveet ennen kaikkea. Et jos me tehdään politiikkamuutos, ikään kuin kasvatetaan vaikka julkisia menoja tai lasketaan korkoa, niin ainahan ne vaikuttaa tyypillisesti jollain viiveellä sitten, niin se on tosielämässä sitten tosi vaikeaa, vaikka saataisikin sovittua tämmöinen koordinoitu toimenpide finanssipolitiikan ja rahapolitiikan välillä. Ja lisäksi tosiaan siinä voi olla vaikeutena se ylipäätään, että koska siellä on eri tahot, keskuspankki on itsenäinen toimija ja sitten finanssipolitiikkaa tehdään valtion eduskunnan toimesta, niin Suomessa eduskunnan toimesta, niin voi olla ylipäätään sitten joskus vaikeaa löytää se yhteinen juoni sitten. No tässä on esitelty tosielämän keissinä niin toi tavallaan IT-kuplan puhkeamisen yhteydessä ollut taantuma. Se on hyvä huomata, mitä ei ole ehkä aiemmin tullut sanottu, että jenkkitaloudessa niin toi on toi Amber. Meille tutkijoille se näyttäytyy ehkä ennen kaikkea sellaisena, josta löytyy työpaperiversioita hyvistä julkaisuista, ja ne tulee sinne vähän etuajassa nopeammin kuin sitten julkaisuihin, niin sieltä käydään paljon työpapereita lukemassa. Mutta se Amber tekee myös sitä, että se ikään kuin määrittää tietyillä kriteereillä, että milloin talous on taantumassa tai sitten lamassa. Onko se nyt muistaakseni niin, että jos on kaksi peräkkäistä kvartaalia, että BKT laskee, niin sitten tavallaan on talous on taantumassa. No, joka tapauksessa niin tuon vuosituhannen vaihteessa IT-kuplan yhteydessä talous ajautui jenkkitalous taantumaan. Ja sehän jäi itse asiassa sitten reaalitaloudellisena taantumana aika vaisuksi, jos verrataan myöhempiin tapahtumiin, ja saattaa yksi selitys löytyä tästä. Eli silloin Fed, Yhdysvaltain keskuspankki, reagoi tähän talouden taantumaan laskemalla ohjauskorkoa aika voimakkaastikin, 6% tasolta 2% tasolle. Ja sitten samanaikaisesti tapahtui muutoksia tuossa sekä julkisessa kulutuksessa että verotuksessa. Eli silloin Bushin alkukaudella, niin kun republikaanit tuli valtaan, veroja kevennettiin, eli verotulot laski. Nehän on todellisuudessahan verotulot reagoi myös talouden taantumaan, että se ei ole puhtaasti eksogeeninen, mutta siinä on ollut myös tämmöistä eksogeenistä komponenttia, päätösperäistä komponenttia mukana, eli verotusta on laskettu ja sitten taas kulutusta puustattu, niin sitä kautta saatu sitten myös finanssipoliittista elvytystä. Eli tässä on tämmöinen tosielämän keissi tuosta ikään kuin koordinoidusta raha- ja finanssipolitiikasta. Yksi tämmöinen klassinen, mitä makrotaloustieteessä on tarkasteltu, niin on se, että julkinen talous kun tuppaa herkästi olemaan alijäämäinen aina syystä tai toisesta, yksi tutkimuskysymys on se, että jos sitä alijäämää pienennetään, Eli tässä tapauksessa nyt tätä sitten kasvatetaan, eli joko verotusta nostetaan tai sitten julkisia menoja pienennetään. Eli koitetaan vähemmän elää velaksi, valtio koittaa elää vähemmän velaksi. Niin mikä vaikutus sillä on sitten investointeihin, eli tavallaan yksityisen sektoriin? Eli toisaalta voidaan ajatella, että se tekee tilaa investoinneille, käytetään nyt tällaista ilmaisua. Ja toisaalta taas sitten voidaan ajatella, että jos se sysää talouden taantumaan, sitten se alijäämän supistaminen, niin se on huono asia silloin yksityiselle sektorille ja laskee myös investointeja. Ja tässä me nyt ei vastausta siihen saada, että mikä sen vaikutus on, mutta päästään ehkä kiinni siihen, että miten sitä voitaisiin, sitä mahdollista investointeihin kohdistuvaa haittavaikutusta, niin voitaisiin pienentää tai eliminoida. Eli jos alkuperäinen shokki on se, että tuo IS-käyrä siirtyy vasemmalle, koska halutaan alijäämää pienentää. No, lähtökohtaisesti talous sysäytyy tosiaan tänne tasapainon A-pilkku, jossa se on sitten alemmalla tuotannon tasolla, ja on vähän epäselvää sitten, että miten investoinnit on siihen reagoinut. Mutta, tai itse asiassa tässä tarkastelussa, kun korko pysyy vakiona ja Y alemmalla tasolla, niin tavallaan tiedetään, että investoinnit on sitten ikään kuin talouden aktiviteetin laskiessa niin myös laskenut. Mutta se, miten pystytään sitä investointia ja yksityistä sektoria sitten tämmöisessä julkisen talouden säästötoimenpiteen tapauksessa niin tukea, niin on tietenkin se, että saataisiin sitten rahapolitiikalta siihen sitten tulitukea taustalle, jolloin päädyttäisiin tähän tasapainoon A.piste, jolloin talous olisi alkuperäisellä tuotannon tasolla ja sitten taas korkotaso olisi alempi. Ja tässä tavallaan tuon tuotannon ja kysynnän rakenne sitten itse asiassa olisi muuttunut, koska ollaan alemmalla koron tasolla, niin silloin investoinnit on suurempi, Y on pysynyt samana. Ja mitä kysyntäkomponentteja sieltä on sitten vastaavasti pienentynyt, koska Y ei ole muuttunut, niin ainakin sieltä on sitten pienentynyt se. Joko G on pienentynyt tai sitten T on kasvanut, joka on sitten purassut kulutusta. Eli tämmöisellä, supistavalla finanssipolitiikalla ja elvyttävällä rahapolitiikalla, niin saadaan tavallaan tätä näiden kysyntäkomponenttien suhteellista osuutta niin muutettua. Ja tässä tapauksessa tämä nyt lisäisi sitten investointeja sitten joko julkisen kulutuksen tai yksityisen kulutuksen kustannuksella. No, tämän vitoskappaleen viimeisessä osiossa pohditaan sitä, että miten nämä ISLM-mallin tulemat niin pätee sitten ikään kuin empiirisesti. Se on ihan tärkeä kysymys miettiä. Yleisesti se, että se yksi vahvuus, miksi ISLM-malli on säilynyt kuitenkin kirjoissa ja sitten kurssisisällöissä, niin on se, että se oikeansuuntaisia tuloksia antaa näiden politiikkamuutosten vaikutuksista talouden tasapainoon. Se sen sijaan, mitä tässä ei eksplisiittisesti tosiaan mallinneta, niin on ikään kuin se dynaaminen siirtymä sit siitä alkuperäisestä tasapainosta siihen uuteen tasapainoon. Eli lähtökohtaisesti tällä ISL-mallilla tehdään näiden tasapainotilojen välistä vertailuja, komparatiivista statiikkaa, mutta tavallaan se dynamiikka sieltä sitten, että miten siirrytään ja kauanko se kestää ja sillain, niin sitähän tässä nyt ei tosiaan mitenkään eksplisiittisesti mallinneta. Eli on hyvä huomata, että todellisuudessa, jos tuossa käytettävissä olevissa tuloissa tapahtuu muutoksia, verotusta muutetaan, niin kuluttajien, miten kuluttajat sitten reagoi siihen, niin se on tietenkin aina tapahtuu tietyllä viiveellä. Sama pätee yrityksiin ja investointeihin. Toki pitää huomata se, että toki talouden ikään kuin agentit niin on myös eteenpäin katsovia. Ja siihenhän tavallaan erityisesti keskuspankki pyrkii rahapolitiikassa, että se pyrkii viestimään eteenpäin, että piirtämään sitä näkymää. Ja siinä mielessä niin myöskin tavallaan kuluttajat ja yritykset niin ei ole pelkästään sellaisia, että he reagoivat siihen muutokseen sitten jollain viiveellä, vaan tosiasiallisestihan ne on tavallaan pyrkii ennakoimaan myös niitä muutoksia. Mutta se on sitten jo ehkä vähän monimutkaista dynamiikkaa, mutta liittyy siihen, miten odotuksia mallinnetaan ja se näissä runkokappaleissa ei ole varsinaisesti meillä aiheena. Sen sijaan tässä on tämmöinen, nämä on niin sanottuja impulssivastefunktioita, impulse response functions, niin euroalueesta ja Yhdysvalloista siten, että tähän talouteen ajetaan tämmöinen korkosokki siten, että ajatellaan, että korko 1% kasvaa. Tässä näkyy sen shokin pysyvyyttä, eli se on tämmöinen väliaikainen shokki tuohon, näin mä nyt tulkitsisin tätä kuviota, niin tuohon väliaikainen shokki, niin tuohon korkotasoon. Ja niin, nähdään, että okei, tuon ISL-mallin mukaan periaatteessa, että jos korkotaso nousee, niin sillä pitäisi lyhyellä aikavälillä olla taloutta supistava vaikutus. Ja hintavaikutusta me ei ole tuossa ISL-mallissa tarkasteltu. Muuta kuin epäsuorasti oletettu, että lyhyellä aikavälillä hinnat ei reagoi. Niin voidaan tarkastella tämmöisellä impulssivastefunktion avulla, niin onko nämä nyt sitten tämän mallin tulemat realistisia. Tämmöisiä impulssivastefunktioita niin saadaan aikaiseksi saada aikaiseksi esimerkiksi niin sanotulla varmalleilla, aikasarjamalleilla. Ne voi olla ihan tämmöisiä niin kuin puhtaasti empiirisiä, tai sitten ne voi olla osittain, että niissä on teoreettista rakennetta mukana, jolloin puhutaan rakenteellisista varmalleista, tai sitten ihan teoreettiset mallit, siis nämä DSG-mallit, dynaamiset, stokastiset, yleisin tasapainon mallit, niin myös niillä tyypillisesti sitten niille ajetaan, se malli kalibroidaan ja ajetaan, tarkastellaan näitä impulssivastefunktioita sitten, eli miten se meidän kuvaamatalous käyttäytyy, jos siihen tiettyjä shokkeja sitten tulee. No okei, jos me ajatellaan, että tässä tähän talouteen tulee tosiaan se, että toi korko nousee, ja ajatellaan nyt, että nämä on empiirisistä aikasarjoista, empiiristä laskettuja relaatioita. Ja tarkastellaan vaan sitä, että onko se yhtenevä tuon meidän ISL-mallin kanssa. Niin tuossa on toi varsinainen ikään kuin vaste, on toi musta viiva, näitä kun on paljon lukenut, niin oppinut lukemaan, vaikka ei kaikkea ole sanotettu. Ja sitten toi on se luottamusväli, jonkun prosentin luottamusväli sitten, noi siniset viivat. Niin summa summarum, niin lyhyellä aikavälillä toi koronnosto niin laskee tota tuotantoa sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin näyttää siltä, että se talous palautuu alkuperäiselle tasolle. Erityisen selkeästi se nyt näkyy tuossa jenkkitaloudessa sitten. Mutta summa summarum, niin siinä on jonkinlainen viive, eli se kuilu saavutetaan tuossa 2-5 kvartaalia ton shokin jälkeen, eli puoli vuotta viiva vuosi. Eli siinä on jonkinlaista viivettä, mutta suunta on oikeanlainen, eli jos me ISL-mallissa mallinnetaan koronnousua, eli LM-käyrää nostetaan ylöspäin, niin se vaikutus, mikä on sen uusi tasapaino lyhyellä aikavälillä, niin se on oikean suuntainen se vaikutus. Ja sitten taas, jos vielä tarkastellaan tämä hintatarkastelua sitten, niin tästä nyt voisi sanoa sen, että aika pitkään kestää se, että tuo hinta alkaa tuohon reagoimaan. Yhdysvaltain datalla tulee vähän nopeammin se vaikutus, mutta tavallaan se meidän epäsuora oletus, että hintataso pysyy lyhyellä aikavälillä vakiona, niin on jossain määrin perusteltu. Ja en oikeastaan nyt kommentoi enempää noita hintaresponsseja sitten, koska se ei ole tavallaan tässä tätä lyhyen aikavälin asia. Mutta joo, summa summarum, niin tällä ei pystytään makrotaloustieteessä näitä, tai monesti sen mallin tulemia aikasarjamallin tai teoreettisen, niin tämmöisillä impulssivastefunktioilla niitä tarkastellaan, ja nyt meillä tässä ikään kuin varsinaisena aiheena oli tämä ISL-malli, ja näiden tarkastelujen pohjalta voidaan todeta, että periaatteessa ne vaikutukset, mitä sieltä saadaan, niin on oikeansuuntaisia, ja se itse asiassa selittää tosiaan sitä, että minkä takia se ISL-malli on sitkeästi pitänyt pintänsä. Tällainen oli tuo Blanchardin vitosluku. Sitten kutosluvussa hivenen otetaan realistisempi tarkastelu siihen rahoitusmarkkinoiden siten, että hyväksytään se tosiasia, että sijoittamiseen liittyy aina joku riski, ja tuodaan se riskifaktorikomponentti sitten tähän ISL-mallitarkasteluun. Mutta se on seuraava videoaihe.